Golfpisteen podcast äänessä tällä kertaa Sami Sarpakunnas ja yksin Sami Sarpakunnas. Täällä piti olla kollegani Kristeri Jalosen, mutta hänen kohtalonaan ei ollut korona, vaan kohtalona oli norona, eli norovirus. Vilpittömät sympatiani Kristerin puoleen, vaikka jätitkin minut nyt yksin tänne, niin tämä on mieluisampi tehtävä kuin se, jota joudut itse tällä hetkellä työstämään. Mutta kun monologina mennään, niin raamitetaan lähetystä nyt sitten sillä tavoin, että pysytellään tiukasti kilpagolfin luomassa viitekehyksessä. Mutta viitekehys on sikäli laaja, että kilpagolfin maailmassa on jälleen tapahtunut yhtä jos toista. Luodaan katsaus siihen sekä sitten alustetaan hieman tulevaa, eli käytännössä loppukautta, mikä on sitten seuraavaksi ennen kaikkea PGA-tuurilla. Luvassa. Siellähän alkaa sitten jo finaalisarja. Muut kiertueet pyörivät sitten vielä vähän pidempään. Mutta viikon kohokohta suomalaisittain oli tietenkin Vierumäen Challenge Tour-kilpailu. Äärimmäisen tärkeä kisa ja tason mittari. Ja katsotaanpas, mitä siellä tapahtui. Valitettavasti on sanottava, että kilpailujen suomalaistulostaso ei ollut sitä, mitä toivottiin, eikä edes sitä, mitä oli lupa odottaa tai mihin on syytä olla tyytyväinen. Saksan Weltenmeier, nimi, joka ei ole kovin usein otsikoissa vilahdellut, veti pisimmän korren. Miehellä ei tainnut olla yhtään top 10 sijoitusta haastajakiertueella ennen tätä viikkoa, mutta niin vain pyöräytti tuloksen 26 alle. Sillä hän irtosi viiden lyönnin marginaalilla voitto Vierumäelle ja taisi olla Vierumäen CT-kisojen historian kovin voittotulos. Ja vaikka kuukenttä nyt sitten tietysti antaa tuloksenteolle mahdollisuuksia, niin kyllä ainakin itse rankkaan sen verran tiukaksi kentäksi, on kyllä äärimmäisen kova tulos. Suomalaisista paras oli Juuso Kahlos, joka oli 21. Se oli Kahloksen paras sijoitus Challenge Tourilla ja siitä siis Kahlokselle kyllä hatunnosto. Hienosta kilpailusta. Roope Kakko, joka on pelannut Vierumäellä voittokamppailuissakin useamman kerran, oli 35. Nyt siihen kokonaispanokseen sen verran, että jos ajatellaan, että 7 suomalaista pelasi itsensä jatkokierroksille, niin se on määränä hyvä. Mutta vain Kahlos ja Kakko puristivat itsensä sinne 50 parhaan joukkoon. Loput jäivät sitten vähän niin sanotusti jämäsijoille ja se tietenkin on jos ei nyt alakanttiin, niin vähän pieni pettymys. Suomen maajoukkueen valmennuksesta puolittain vastaava Petteri Nykky summasi Vierumäen kilpailun tärkeyden seuraavalla tavalla. Haluan nähdä, mitä sellaista nämä kärjessä olevat pelaajat tekevät, mikä täällä nähdyiltä suomalaisilta jää tekemättä. Mistä erot tulevat? Tämä viikko on ollut hyvä ja tärkeä mittari 25 suomalaiselle. Ilman Suomen osakilpailua näitä arvokkaita näytönpaikkoja ei olisi meillä eikä muualla. Siinäpä se hyvä tiivistys. Siitä on kyse ja tämän takia Suomen CT-kisa on niin perin tärkeä. Siellä pääsee monipelaaja kokeilemaan siipiensä kantavuutta ja näkemään sitten niin kuin lähietäisyydeltä sitä, millaista on pelata haastajakiertueella, joka siis, kuten näissäkin lähetyksissä on mainittu, on erittäin kovatasoinen kiertue, jolla on todella vaikea pärjätä. Eikä se pärjääminen nyt suomalaisittain ole ollut tällä kaudella kovin helppoa muissakaan kilpailuissa kuin Vierumäellä. Pistelistalla paras suomalainen on Oliver Lindell ja hän on 66. Roope Kakko on 106 ja Matias Honkala 110. Ja jos ajatellaan sitä, että lähes kaikki pelaajat poikkeuksetta määrittävät kauden tavoitteeksi nousun sitten haastajakiertueen kautta pääkiertueelle, niin se portti on sulkeutumassa, ellei sitten tapahdu jotain totaalista tasonnohtoa ja ryhtiliikettä. Kisojahan on jäljellä vielä 9 kappaletta, jonka jälkeen kauden finaali niille, jotka sinne etenevät, joten Kaikki on toki vielä mahdollista, mutta alavireisesti ja mollivoittoisesti on Challenge Tour kulkenut suomalaisittain tällä kaudella. Se siitä kuitenkin suuri kumarrus ja hatunnosto Jan Ruoholle ja kumppaneille, jotka Vierumäellä jälleen hienon kilpailutapahtuman ovat saaneet kyhätyksi kasaan. Sen arvoa ei voi olla korostamatta liikaa. Vuoden viimeinen major. Tällä kertaa naiset saivat kunnian. Ashley Buhai, lausuttakoon se suomalaisittain Ashley Buhai, en ole ihan varma tuosta lausunta-asusta. Etelä-afrikkalainen pelaaja voitti Murfieldissä käydyn kilpailun. Kukisti 4-4 uusintareijällä Etelä-Korean In Gi-chunin. Voitto on siis tällä kertaa mennyt Etelä-Koreaan vai Etelä-Afrikkaan. In Gi-chun muuten on jo tällä kaudella juhlinut major-voittoa, jos en ihan väärin muista, niin on ollut jossain toisessakin kärkisijoilla, joten rutinoitunut ja tasokas pelaaja oli uusinnassa vastassa, mutta niin vain Buhai vei voiton nostettuaan 4-4 uusintareijällä kriinipunkkerista pallonsa noin metriin ja upottamalla sitten siitä voittoputin. Ja voittopuheessaan Buhai kiitteli kädiään, joka oli osannut vetää oikeista naruista niin sanoakseni siinä vaiheessa, kun Buhai lähti tätä ratkaisevaksi päätynyttä punkkerilyöntiään sitten suorittamaan. Kädi oli vaan vinkannut, että nyt on sun aika näyttää, miksi olet kiertueen tämän kauden paras punkkeripelaaja. Siinä ei ollut ylisanoja. Buhai on tilastojen mukaan häkellyttävän hyvä punkkeripelaaja, mutta totta kai, kun pelataan major-voitosta ja ollaan siinä kriinipunkkerissa, niin siinä hiipii monenlaisia ajatuksia varmaan herkästi mieleen. Buhaille ajatukset olivat oikean kaltaisia ja loistava lyönti toi sitten sieltä mahdollisuuden voittoputtiin ja uran ensimmäiseen major-voittoon. Nyt kun on kädit nostettu esille, niin otetaan tässä toisenlainen työnäyte kädeltä. Valitettavasti se osuu nyt sitten suomalaisleiriin, eli Matilda Castre, joka sitten lopulta joutui jättämään kilpailun kesken vatsataudin takia, ehti saada kahden lyönnin rangaistuksen, kun kädi Jonathan Scott käytti etäisyyskiikaria kilpailussa. Inhimillinen virhe, niitä sattuu meille kaikille. Kädien työ on paljon monialaisempaa, paljon laaja-alaisempaa, paljon vaativampaa kuin moni tulee ajatelleeksi. Mutta ei voi välttyä siltä ajatukselta, että eikö siihen työhön nyt kuitenkin ensisijaisesti kuulu ottaa selvää siitä kentästä, siitä kilpailusta ja niistä säännöistä, paikallissäännöistä. Ja kaikesta siitä, mikä koskee sitä kilpailutulosta, jotta kädi ei mene omalla hölmöilyllään aiheuttamaan työnantajalleen, pelaajalle ensinnäkään mitään ylimääräistä päänvaivaa sen kilpailun aikana. Ja pelkästään se, että kädi siellä jotain tötöilee, niin se vie ajatuksia väärille urille, aiheuttaa aivan turhaa häslinkiä siellä kilpailutilanteessa. Saatika sitten se, että kädi käyttämällä tätä etäisyyskiikaria aiheutti Matilda Castrénille kahden lyönnin verran lisää tulosta tuloskorttiin, niin ei voi kuin ihailla sitä Matilda Castrénin rauhallista ja maltillista ulostuloa tuon tapahtuman jälkeen. Hän ei siinä nostanut kädin toimintaa tikunnokkaan tai valitellut sen kummemmin muutenkaan tapahtunutta, vaan totesi, että näin kävi. Onneksi tajuttiin heti ensimmäisen virheen jälkeen, koska toinen sääntörikkomus samasta aiheesta olisi sitten johtanut diskaukseen ja se nyt olisi ollut sitten jo melkoinen katastrofi ollakin, että Castrén joutui nyt sitten kilpailun jättämään kesken joka tapauksessa. Sitä ei toki vielä tässä vaiheessa tiedetty. Tämä on pikkasen kimurantti tilanne sen takia, että LPGA-tuurilla ja Ladies European-tuurilla etäisyysmittareiden käyttö on sallittua kilpailutilanteessa, joten se on ehkä vähän tullut tavaksi ja on siellä selkärangassa. Mutta R-taan isännöimässä Women's Openissa asia on toisin. Ja niin ymmärrettävää kuin tämä onkin, niin kuten tuossa jo äsken mainitsin, niin kyllähän kädin tehtäviin kuuluu selvittää se, että mitä tällä kyseisellä kisaviikolla saa tehdä ja mitä ei. Kastrenille nämä erikoiset sääntöselkkaukset ovat nyt tulleet tutuiksi, mutta tästäpä nyt ei voi syyttää pelaajaa itseään. Tässä on nyt vaan niin kuin huonoa tuuria ja erikoisia sattumuksia. Nimittäin Women's US Openissa Kastren sai kaksi rangaistuslyöntiä napattuaan bunkkerista pois kiven, joka osoittautuikin tämmöiseksi paakkuuntuneeksi, kovettuneeksi hiekaksi, jota sieltä ei sitten tule poistamaan. No tämä rangaistus kuitenkin kumottiin myöhemmin ja Arto Teittisellä kokeneella suomalaistuomarilla, joka myös majoreissa on ollut oikeutta jakamassa, niin oli iso vaikutus siihen, että päästiin sen jäljille, tämän säännön jäljille ja osattiin vetää oikeat faktat pöytään, jotta saatiin tämä kahden lyönnin rangaistus nyt sitten niin sanotusti ylikirjattua. No tässä etäisyyskiikariasiassa siinä ei ole saattanut Teittisen eikä kenenkään muunkaan tietämys, vaan siinä on sitten vaan otettava lusikka kauniiseen käteen ja lähettävä jatkamaan peliä kahden ylimääräisen lyönnin rasittamana. Mutta on näitä sääntöselkkauksia ja kädiselkkauksia ollut aikaisemminkin. Ehkä niistä kaikkein kuuluisin on Ian Woosnamin vuoden 2001, jos en väärin muista, 2001 The Openissa saama kahden lyönnin rangaistus. Woosnam oli tiukasti voittokamppailussa mukana kolmen kierroksen jälkeen. Aloitti neljännen kierroksen tekemällä birdin, jonka jälkeen hänen kädinsä Miles Byrne lähestyi Woosnamia ja sanoi, että pelkäänpä pahoin, että nyt sulta palaa käpy. Tämä on nyt tämmöinen suora suomennus, jonka jälkeen hän sanoi, että sulla on päkissä kaksi driveria. Ja näin todella oli tapahtunut. Byrne oli varustanut Woosnamin kahdella driverilla, ei siinä vielä mitään, mutta se toinen driveri oli päkin 15 mailla. No, kaksi rangaistuslyöntiä, koska tämä huomattiin heti ensimmäisellä reijällä, kuitenkin reikä liian myöhään. Se on nimittäin hankala lähteä tappelemaan majorin voitosta, kun teet ekalla reijällä bokin tehtyäsi aidosti birdin. Woosnam piti paketin ja kasettin hyvin kasassa, oli sitten lopputuloksissa kolmas, ja jos nyt ihan väärin muista, niin jäi neljä lyöntiä voittajalla, joten ihan pelkästään noihin kahteen lyöntiin sitten kisa ei loppujen lopuksi ratkennut. Onneksi ja hyvä niin. Majorit on pelattu tältä kaudelta. 9 kappaletta, 4 miehissä ja 5 naisissa, kuten tapana on ollut. Ja katsotaanpas nyt vähän tätä saldoa sitten suomalaisittain ja sitten vähän laajemmallakin perspektiivillä. Aloitellaan poikkeuksellisesti miehistä. Perustellaan sitä nyt vaikka sitten sillä, että miehillä on lyhyempi lista. Masters meni Scottie Schefflerille, maailmanlistan ykkönen, joka siellä tunteili ennen viimeistä kierrosta puolisolleen, että hän ei usko, että hän on valmis tähän, hirvittävät paineet, mitä tässä käy, hyvin kävi. Scheffler otti siellä vihreän takin. Kilpailussa ei ollut suomalaisia. Toinen oli PGA Championship, kauden toinen major, Justin Thomas oli siellä ykkönen, ei suomalaisia. Ja saatiinhan sinne sitten eurooppalaisvoittajakin, US Open, nimittäin meni Matt Fitzpatrickille, ja jotenkin se ehkä näistä kaikista kilpailuista kuitenkin oli se, mikä jäi itselle eniten mieleen. Se Fitzpatrickin bunkkerilyönti, jota täälläkin fiilisteltiin studiossa kisan jälkeen, niin oli kyllä ehkä kauden hienoin lyönti, ellei, no, ainakin omissa papereissa. Kalle Samoja oli US Openissa mukana, mutta valitettavasti kohtalona oli karsiutua jatkokierroksilta yhdellä lyönnillä. The Openissa ei suomalaisia, eli tuo Samojan US Open oli ainoa, missä oli suomalaisia. The Openissa ei suomalaisia ja siellä siis paras Cameron Smith, australialaispelaaja, jota nyt sitten huhuissa, jotka käynnistyivät jo Open viikolla ja heti sen jälkeen, ollaan kovaa kyytiä nyt sitten viemässä kohti liviä. Katsotaan, miten käy. Smith on mukana kuitenkin PGA Championshipin finaaleissa. joita on siis 3 kilpailua pelaamatta. Todennäköisesti sen jälkeen nähdään liike, jos se ollaan näkevässä. Se on sitten eri asia, onko kabineteissa jo nimiä joihinkin papereihin alle raapustettu ja puukstaaveja laitettu vai ei. Sitten niihin naisten majoreihin. Chevron Championshipillä aloitettiin. Jennifer Kupcho otti voiton ja tämä oli etenkin yhdysvaltalaisittain äärimmäisen tärkeä voitto. Nimittäin viimeisen 22 majorin joukossa Jenkeillä taitaa olla tasan 2 voittoa. Eli he on tippunut nyt pahasti sivuraiteille naisten kilpagolfissa, kun puhutaan ihan tosta kovimmasta kärjestä. Toki eteläkorealaiset, sitten Australian Minji Lee esimerkiksi on sellaisia pelaajia, jotka on pystynyt, jos ei nyt täysin dominoimaan, niin aika pitkälti hallitsemaan tota major golfia. Jenkit on jäänyt vähän sivuraiteille. Ja äsken mainittu Minji Lee oli sitten paras US Openissa. Matilda Castrén suomalaisittain 44. ja Chevron Championshipissa Castrénia mainitsematta oli 25. PGA Championship In-ji Chun voitti Etelä-Koreasta, Minji Lee, eteläkorealais taustainen, australialainen oli toinen. Ja Castrén oli tässä kilpailussa 40. Sanna Nuutinen karsiutui. Sitten Euroopan mantereella Evian Championshipin vei Brookham Henderson, kanadalaispeluri, Castrén 40. ja Tiia Koivisto karsiutui lyönnillä. Ja nyt siis Women's Open, Ashley Buhai 1, Nuutinen karsiutui lyönnillä. Castrén joutui jättämään kisan kesken ja Ursula Wikström pelasi uransa 10. Women's Openin. Siitä muuten hatunnosto. Se on käsittämättömän hieno saldo. Se on 10 niin kuin Euroopan majoria tai brittimajoria Wikströmille, niin se on jäänyt liian pienelle huomiolle siitä. Kunnia maininta. Valitettavasti jatkokierroksille hän ei nyt selviytynyt, kuten ei selviytynyt Tiia Koivistokaan. Toinen asia, joka on sitten jäänyt majoreista puhuttaessa aivan liian pienelle huomiolle, on Matilda Castrénin saldo. Sijoitukset siis 25., 2 kertaa 40 ja kerran 44. ja viimeinen koitoksista jäi kesken vatsataudin takia 4/5 jatkokierroksille. Sitten, kun puhutaan major golfista, niin jatkopaikka on aina hyvä saavutus. Sitten kun niitä tulee kaikissa majoreissa, joissa hän pystyy kilpailemaan loppuun asti, niin onhan se jotain, mitä ei suomalaisista ole totuttu näkemään. LPGA-tuurin pistelistalla Castrén on siellä 54, ei aivan siellä kärkihaminoissa, mutta kuitenkin hyvä kausi jo tässä vaiheessa. Ladies European Tourin puolella, joka toki noteras tämän kilpailun siis omalla pistelistallaan, myös suomalaisten ei vaan pystynyt tällä kertaa sitten pistesaldoaan kasvattamaan. Tilanne on kaksijakoinen. Tiia Koivisto, joka siis juhli jo voittoa tällä kaudella, on pistelistalla 10. Ursula Wikström 78. ja Noora Komulainen 81. Mainitaan nyt vielä Sanna Nuutinen 110. ja Krista Packer 114. Sanna Nuutinen, joka viime kaudella kamppaili jopa pistelistan voitosta, on pelannut nyt sitten tällä kaudella naisten Euroopan kiertuetta sekä LPGA-tuuria. Ja kuten ennakolta arvuuteltiin, tai ei oikeastaan arvuuteltu, vaan tulkittiin, niin tilanne on se, että kyllähän se kahden kiertuen välillä pelaaminen on raskasta ja rassaavaa, ja Nuutinen ei ole pystynyt nousemaan samalle tasolle kuin mitä hän viime vuonna pystyi. Toisaalta siinä ei varmasti ole mitään, mikä on naisen itsensä yllättänyt. Tämä oli niin sanottu tietoinen valinta. Ja ei tässä nyt sinänsä kannata hirveästi vielä huolestua, että kausi on niin kuin kummallakin kertueella jo vielä kesken. Ja, ja tässä ehtii tehdä vaikka mitä. Letillä kisoja on jäljellä vielä 11. Ja kausi on siinä mielessä vähän reilun puolen välin vasta. Jätetään tässä vaiheessa naisten suoritteet ja hypätään PGA-tuurille, eli miesten kilpagolfin pariin. Siellä nimittäin urakoitiin kauden niin sanotusti runkosarjan viimeinen kilpailu Windham Championship, jonka Etelä-Korean Yoo-Hyun Kim aloitti sähäkästi tekemällä kilpailun ensimmäisellä reijällä tuplapaarin. Se on sitten jokseenkin masentava tapa aloittaa golfkilpailu. No Kim ei antanut tämän hirveästi masentaa, hän nimittäin voitti kilpailun. Asetelma oli ennen kilpailua sikäli selvä, että Kimille reitti 3 kilpailun finaalisarjaan mukaan pääsemiseksi Windham Championshipista vain ja ainoastaan voitto. No mitäpä siinä, sitten pitää voittaa ja näin mies teki. Mies tai poika, voidaan ajatella nimittäin perustellusti häntä vielä niin kuin, jos ei poikana, niin nuorena miehenä, ikä on 20 vuotta. Ja näin eteläkorealaisesta tuli ensimmäinen 2000-luvulla syntynyt pelaaja, joka on pystynyt voittamaan PGA-tuurilla. Varsinkin jenkkimediat on aika ahkerasti seurannut Kimin suorituksia ja hän on niin sanotusti korvamerkattu ja kyllä täydestä syystä käsittämätöntä jälkeä tekee kaveri. Mutta jos Kimillä kulkee, niin aika monella muulla on ollut hankalampaa. Nyt nimittäin päättyi PGA Tourin runkosarja ja 125 pelaajaa eteni mukaan finaaleihin. Ensimmäisen koetuksen jälkeen jatkaa 70 parasta ja sitten finaaliin viimeiseen Tour Championshipiin pääsee mukaan 30 parasta. Nämä 125 pelaajaa ovat sitten ne, jotka myös uusivat pelioikeutensa tulevaksi kaudeksi. Ja homma rakentuu tästä eteenpäin sitten sillä tavalla, että pelaajat, jotka ovat sijoittuneet FedEx Cupissa sijoille 126-200, eli 75 pelaajaa, pääsee mukaan konferituurin eli haastajakiertueen niin ikään 3 kilpailun mittaiseen finaalisarjaan, johon pääsee mukaan täältä haastajakiertueelta 75 parasta. Yhteensä siis 150 pelaajaa, 3 kilpailua, jaossa 25 korttia pääkiertueelle. Raaka peli Ranualla. Ja otetaan tässä nyt muutama nimi, poimitaan täältä joukosta sellaisia pelaajia, jotka eivät pystyneet uusimaan pelioikeuttaan FedEx Cupin pistelistan kautta. Matt Wallis, DP World Tourilla 5 kisaa voittanut, jos en väärin, ei kun 4:sti voittanut, kyllä. 4 kisaa voittanut englantilainen ilmoitti jo, että konferituurin finaaleissa nähdään, pyrkii hakemaan pelioikeuden PGA-tuurille sitä kautta. Takaportti on hänelle olemassa siinä mielessä, että DP World Tourin pistelistalla hän on siellä 142. Olisi siis sen perusteella menettämässä kortin myös DP World Tourille, mutta toisaalta kisoja on sen verran jäljellä, että jos konferituurin puolella tie nousee pystyyn, niin voi sitten hakea sitä pelioikeutta DP World Tourille, mutta katkolla on. Sitten Masters-voittaja Danny Willett. Sama tilanne. Lähtö on tulossa PGA-tuurilta sekä DP World Tourilta. DP World Tourilla sikäli kyllä hyvä tilanne, että siellä 124 kun 123 pelaajaa on saamassa kortin. Willett on siis pyrkinyt tuon Masters-voittonsa jälkeen rakentamaan uraa Yhdysvalloissa, mutta ei peli ole missään vaiheessa enää noussut sille tasolle, mitä se oli ennen Masters-voittoa. On ollut hyvin kaksijakoinen pelaaja. On pystynyt viime vuosinakin DP World Tourilla pelaamaan parhaimmillaan häikäisevästi ja on sellainen kaveri, joka saatuaan sitten niin kuin oikean vaihteen silmään ja päästessään pelaamaan voitosta on parhaimmillaan. se on jännä ilmiö, kun urheilussa tulee näitä kavereita, jotka pystyy niin kuin nostamaan tasoa, mitä tiukempi se paikka on. Siinä, missä me normaalit kuolevaiset jäädytään totaalisesti sen ratkaisuputin tai tennisottelun ratkaisevan kakkossyötön edessä niin nämä kaverit vaan ei. Se on nimittäin tenniksestä erittäin tuttu ilmiö, että siellä kaverit saattaa pelata melko keskinkertaista tennistä, kunnes sitten on ratkaisupallot ja mahdollisimman tiukka paikka edessä, niin sitten kaivetaankin takataskusta jotain aivan käsittämätöntä. Danny Willett menee siihen kategoriaan, mutta saa nyt nähdä, mitä sieltä takataskusta löytyy. Sitten voidaan poimia tästä Ryder Cup-kapteeni Jack Johnson, Jenkkien Ryder Cup-kapteeni, kaksinkertainen major-voittaja. Lähtö tulee PGA-tuurilta, mutta eipä hätää, takaportti on olemassa. PGA-tuurin ura-ansiolista, jonka kautta hän pääsee sitten mukaan ensi kaudellakin. Sieltä on niin kuin pariksi vuodeksi käsittääkseni PGA-tuurilla pystyy niin kuin elinkaarta pidentämään ura-ansiolistan kautta, ja Jack Johnsonin kohdalla se on mahdollista. Sitten Euroopan tuore Ryder Cup-kapteeni Luke Donald. Hän on nyt näiden ura-ansioiden tarjoamien pelioikeuksien turvin siellä jo pari kautta PGA-tuurilla pelannut, mutta nyt se kortti on käytetty. Eikä se homma ole enää toiminut, joten Luke Donaldin tie PGA-tuurilla on nyt noussut pystyyn. Katsotaan, me vielä poimitaan. Rory Sabatini, olympiahopeamitalisti. Slovakia edustava eteläafrikkalaistaustainen 46-vuotias konkaripelaaja aloitti uran kauden hyvin. Sen jälkeen totaalisin kuutamolla, ja jos ei karsinnoista paikka tuu tai konferituurin finaaleista paikka tule, niin pelit loppuvat PGA-tuurilla. Charlie Hoffman 15 kertaa putkeen FedEx Cupin finaaleissa. Siis 15 kertaa putkeen FedEx Cupin finaaleissa. Ihan käsittämätöntä, huikea taso vuodesta toiseen, kunnes nyt jäi sen 125 ja finaaleiden ulkopuolelle, mutta Hoffmanillakin ura-ansiot riittävät takaamaan pelioikeuden vielä ensi kaudeksi. Sama tilanne Brandt Snedekerille, 9 PGA Tour-voittoa, nyt ei olisi ura jatkunut ura-ansioiden kautta, onneksi kyllä. Jimmy Walker, vuoden 2016 PGA Championship-voittaja. On pelannut sillä voittajakategorialla, mutta nyt loppu se pyristölle. Ja vielä viimeinen nimi, Kiradek Apripanrat. Taimaalainen kaveri, joka on salskean ja muhkean olemuksensa myötä painunut monelle mieleen. Pelasi aivan huikeaa golfia monta vuotta. Oli maailmanlistalla parhaimmillaan 3-4 vuotta sitten 30 sakissa. Mikään ei näyttänyt missään vaiheessa siltä, että ote olisi löystymässä, mutta niinpä vain on löystynyt, eikä mahu enää 300 joukkoon maailmanlistalla. Ja Apripanratin tilanne on sikälikin hankala, että hänellä ei taida olla sen enempää nyt sitten niin kuin PGA-tuurille kuin DP World Tourillekaan asiaa, ellei sitten loppukaudesta tee jotain jota emme ole vielä nähneet. Toivotaan, että homma lähtee tässä vaiheessa toimimaan. Ja näin, mutkan kautta DP World Tourille, jossa Mikko Korhonen pelasi 11 peräkkäisen kerran jatkokierroksilla peräjälkeen. Toi on niin iso ja älytön saldo, että piti pikkasen tonkia ja katsoa, että onko Korhonen edes itse, Mr. Tasaisuus, pystynyt vastaavaan aikaisemmin. Näillä puheilla mä tsekkaan nyt sitten muiden suomalaisten saldot pääkiertueen osalta ainakin, että onko tämä niinku täysin poikkeuksellista suomalaisessa vertailussa. Ja tästä tarinaa golf.fi:ssä myöhemmin. Mutta sen verran kerkesin katsoa, että Korhoselle tämä itse asiassa taitaa olla vasta uran kolmanneksi paras saldo. Nimittäin kaudella 2019 Mikko Korhonen pelasi 12 kilpailua peräjälkeen karsiutumatta kertaakaan. Nyt jos Korhonen seuraavassa startissa tiensä jatkokierroksille raivaa, niin hän sivuaa uransa toiseksi parasta saavutusta. Paras saavutus nimittäin on kaudelta 2013, jolloin hän pelasi 15 Euroopan kiertueen kilpailua peräjälkeen karsiutumatta kertaakaan. Ja jos mukaan otetaan Challenge Tourin kilpailut, niin peräkkäisten kilpailuiden lukumäärä on 19. Nämä nyt pikaselauksella ilman double-checkausta, mutta tästä tarkemmin siis tarinaa tällä viikolla golfpisteessä. Mutta Walesissa Korhosen oli tyytyminen lopulta 15 sijaan. Sehän on kunniakas sija tässä Gareth Balen nimisponssaamassa tapahtumassa, joka pelattiin Celtic Manorin kentällä, jota Korhonen moneen kertaan kiitteli ja sanoi, että on niin hieno baana, että jos täällä ei syty, niin sitten pitää vaihtaa hommia. Syttyi kyllä, mutta pieni harmitus jäi sitten niin kuin viikon päätteeksi päällimmäisenä mieleen. Korhonen pääsi lähtemään sunnuntoihin 4. sieltä, mutta sitten sunnuntaina koneet eivät oikein enää käynnistyneet. Ja 15 sija siis lopputuloksissa hänen kohtalonaan. Muita suomalaisia sitten ei jatkokierroksilla nähty. DP World Tourilla, jos PGA Tour ratkeaa nyt tässä elokuussa, niin nythän nämä limittyy sikäli mukavasti, että DP World Tour ratkeaa sitten vasta tuolla Dubain finaalissa, joka pelataan 17. vai 20. päivä marraskuuta. Eli DP World Tourilla on vielä 14 kilpailua kalenterissa ennen finaalia, eli siellä ehtii tapahtua yhteys toista. Näitä 14 kilpailusta 2 on niin sanottua to be announced -kisaa, eli siellä on ne merkitty jo kalenteriin ja pelipaikka on Eurooppa, mutta vielä ei tiedetä missä pelataan. Ja pieni kysymysmerkki lienee sen päällä, että pelataanko ylipäänsä. 12-14 kisaa ja finaali. Ja kaikki kisat Euroopassa, lukuun ottamatta yhtä Etelä-Afrikan kisaa ja sen jälkeisellä viikolla pelattavaa Dubain finaalia. Ja suomalaisten tilanne kiertueen rankingissa on nyt tällä hetkellä seuraava. Ja mainittakoon, että mukana ovat tällä hetkellä myös Live Golf-pelaajat. Toisin kuin PGA Tour, joka on sanonut, että he nappaavat Live-pelaajat omista rankingeistaan pois. Ja siihen asiaan ollaan nyt sitten oikeudenkin kautta hakemassa, jos ei nyt sitten lopullista päätöstä, niin ainakin jonkinlaista erävoittoa. Se pitäisi tulla tänään eli tiistai-iltana, että miten käy, saavatko tällä hetkellä Livillä kilpailevat pelaajat olla mukana FedEx Cupin finaaleissa, vaikka kiertue on päättänyt, että he eivät saa. Toistaiseksi PGA Tour on ilmoittanut, että asiaa sinne ei ole, mutta siihen saadaan pian osviittaa. DP World Tourin listoilla siis Liv-pelaajat mukana. Ja finaaliin DP World Tourilla etenee 50 pelaajaa. Kauden päätteeksi suomalaisista parhaissa asemissa on Kalle Samoja, siellä 37. Hän on siis hyvin lähellä tuota finaalipaikkaa jo nyt. Mikko Korhonen nousi viime viikon 15 sijaan myötä siellä 73, toiseksi parhaaksi suomalaiseksi. Sami Välimäki siellä 89 ja Tapio Pulkkanen siellä 121. Pulkkasella on menossa vaikea vaihe. Hän on päässyt 7 viimeisestä kilpailustaan jatkokierroksille vain kerran ja näissä kilpailuissa vain yhden kierroksen on pystynyt pelaamaan alle 70 lyönnillä. Ja kun nyt aikaisemmin todettiin, että 123 pelaajaa saa kortin ensi kaudelle ja Pulkkanen on siellä 121, niin tätä nyt ei tarvitse sen enempää avata eikä alleviivata, että mikä on pelin henki nyt sitten loppukauden aikana. Ja kun lähetyksen aluksi sanoin, että kilpagolf raamittaa tämän päivän turinoita, niin siinäpä se oli. Kilpagolf on nyt käsitelty. monologi aiheuttaa sen, että sylki kuivaa suuhun, joten ei jatketa tätä enää tämän pidempään. Ensi viikon vierasta sen verran taannoin Golf-lehdessäkin esiintynyt Vesa Hiltunen, oululaislähtöinen suomalainen koripalloilija, joka sitten on tehnyt pitkän uran yhdysvaltalaisessa yliopistomaailmassa ja joka on mukana edelleen pelaajien tai urheilijoiden rekrytoinnissa muun muassa Everettin yliopistoon Yhdysvaltoihin. On studiossa kertomassa siitä, että mistä on kyse ja mitä kautta suomalaisille lupaaville golfareille ja muille urheilijoille väyliä yhdysvaltalaiseen yliopistomaailmaan mahdollisuuksia, mitä mahdollisuuksia on tarjolla ja mitä kautta väyliä sinne voi avautua. Aika moni suomalainen golfarihan sitä kautta on hakenut jalansijaa golfin maailmaan. Sanna Nuutinen, Matilda Castre nyt muun muassa vain muutamia mainitakseni. Tämähän on erittäin paljon käytetty väylä myös muun maalaisten golfareiden keskuudessa, eikä golfarit suinkaan ole ainoita. Ja Vesa Hiltusella on tästä toiminnasta useamman kymmenen vuoden kokemus, ja kun hän tällä hetkellä Suomessa on, niin mies siis ensi viikolla studiossa. Jos siellä kuuntelijoiden joukossa on sellaisia nuoria golflupauksia, jotka aikovat harkita opiskelua ja pelaamista Yhdysvalloissa, niin kannattaa ottaa kuunteluun ja vinkatkaa toki sellaisille, jos eivät itse kuuntele, että tarinaa ja tietopakettia on ensi viikolla luvassa. Tässä kuitenkin kaikki tällä erää ja kiitos ja kuulemiin.